siyafika kobulawayo kusasemini.
Yes, singatoka manje njoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe uma ngonganani.
Ngingathi olingana le lamakhilomitha afika kubo 700 ngathi kubo 780 ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare uma ngesuhambileyo sisiya khona kuphela. Singaba lokuphenduka ubalisela khona lapho kuba ma 420 be 440 singathi nase sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kathe ngamakilometer afika nje kuba 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yoma ngathi abe sesiwuhambele ungabe usulingana kuba 780-790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqola labe selisithi kumajosi onke lapha lelanga liyathisa kakhulu kodwa asiqinile ngamabusha mpela.
Lize lefike eHarare liphenduke abantu bathini balimsekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela emangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and into esithanda ukuthi siyibonge siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe because sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana legweru okhwekhwe okhaloma ingasabali you know amadolobho la amancane ngabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane sesibala ogwelu okhwekhwe okhaloma hhayi abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bethakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba sizini?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi nxa ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendimi eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi